Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Американските представници даваат контрадикторни проценки за нивото на штетата од нападите врз иранските нуклеарни централи. Лидерката на опозицијата, Сузан Ли, вели дека е отворена за родови квоти за зголемување на застапеността на жените. Антонио Кошта е категоричен дека Македонија мора да ги исполни преземените обврски како услов за почеток на пристапните преговори со Унијата. И од спортот. Матилдите ја победија Словенија во Перц со 3:0. Слушајте. Владата на Албанезе објави продлабочување на врските на Австралија со воената алијанса НАТО, со примена на нови санкции врз Русија и ветување дека ќе испрати авион во Европа за поддршка на Украина. Додека самитот на лидерите на НАТО се одржува во Холандија, министерот за одбрана Ричард Малс вели дека Австралија ќе распореди авион И-7А Wedgetail на барање на НАТО и Полска за да помогне во заштита на преминот на хуманитарната и воената помош за влез во Украина. До 100 лица од австралиските одбранбени сили исто така ќе бидат распоредени во Европа со авионот во операцијата што треба да продолжи до ноември. Владата исто така воведе уште еден бран санкции со цел дополнително да ја ослаби воената економија на Русија поради нејзината инвазија врз Украина. Тие вклучуваат забрани за патувања и нови финансиски санкции врз 37 лица. Австралиската опозиција продолжува да инсистира на зголемување на трошоците за одбрана, тврдејќи дека сегашните трошоци не се соодветни за да се справат со заканите од нестабилната глобална средина. На маргините на самитот на НАТО во Холандија, министерот за одбрана Ричард Малс се спротистави на притисокот од председателот Доналд Трамп да ги зголеми воените трошоци, велејќи дека Австралија ќе ги одлучи своите нивоа на трошоци за да ги задоволи собствените воени потреби. Неговите коментари беа дадени откако земите членки на НАТО се согласија да ги зголемат целите за трошоци за одбрана на 5% од бруто домашниот производ. Министерот за одбрана во Сенка, Енгус Тейлор, вели дека владата мора да го следи примерот и да ги зголеми трошоците за одбрана на најмалку 3% од бруто домашниот производ, за да се осигури дека незината војска е подготвена за безбедносно се понестабилната глобална средина.
We need to have the serious capability on the ground to be able to play our role in this more uncertain world. That means getting spending to 3% of GDP, and that was a position we took to the last election, and it's a position we maintain, and we will continue to hold the government to account on its failure to fund its own plan.
Иранскиот парламент вети дека нуклеарната програма на Иран ќе продолжи со побрзо темпо по американските напади и покрај тоа што председателот Доналд Трамп тврди дека нивниот нуклеарен капацитет е уништен. Ова доаѓа откако протечен извештај од Агенцијата за одбрамбено разузнавање на САД процени дека нападите ја вратиле нуклеарната програма на Иран за само неколку месеци, што им противречи на она што го изјавија представниците на администрацијата. Председателот Трамп првично ги отфрли овие извештаи на самитот на НАТО, тврдејќи дека нуклеарната програма на Иран е назадена со децении, пред да признае дека разузнавачките информации на САД се многу неубедливи во оваа фаза. Како одговор на нападите, иранскиот парламент одобри закон за суспендирање на соработката со Меѓународната агенција за атомска енергија, откако Агенцијата на Обединетите нации не ги осуди американските напади.
Despite the recent attacks on Iran's nuclear facilities, the International Atomic Energy Agency has not condemned them, not even superficially. It has undermined its international credibility, and for this reason, the Atomic Energy Organization of Iran is suspending its cooperation with the agency until the security of its nuclear facilities is guaranteed, and Iran's peaceful nuclear program will proceed at a faster pace.
За да стапи во сила, законот бара одобрување од неизбраниот ирански совет на чувари. Украина донесе дома нова група воени заробеници како дел од тековната размена од големи размери со Русија. Ослободувањето спроведено според договорите од Истанбул, вклучуваше ранети војници и војници со здравствени проблеми, како и бранители, помлади од 25 години. Многу од ослободените војници поминале повеќе од 3 години во руско заробеништво, а значителен број биле заробени во време на одбраната на Мариопол во 2022 година. Стотици семејства на војни заробеници и исчезнати украински војници се собраа во близина на болницата со надеж дека ќе ги пронедат своите најблиски или информации за нив, меѓу другото. Оваа размена и донесе среќа на 53-годишната Светлана Носал, чиј сопруг Виктор беше заробен во Мариопол во мај 2022 година.
It is a real happiness to hug a loved one, to meet and hug. It is happiness. I don't know how to convey my emotions. It is a great happiness.
Передати свої емоції, як ще сказати, що це велике щастя.
Од Македонија. Пред почетокот на дводневниот ЕУ самит што се одржува во Брисел, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и бугарскиот премиер Росен Желјасков дискутирале за спорот Скопје-Софија. Позицијата на Кошта кон Македонија за време на состанокот била јасна, односно тој рекол дека Македонија мора да ги исполни сите преземени обврски. Желјасков по средбата за медиумите изјави дека на Кошта му рекол дека Бугарија ќе се држи цврсто до изгласаната декларација во бугарскиот парламент и дека нема да ги билатерализира македонските преговори со Европската унија. Тој рекол дека добил уверување од Кошта дека Советот строго ќе се придржува до преговарачката рамка за Македонија. Назад во Австралија. Лидерката на Либералната партија Сузан Ли вели дека нема да исклучи можноста за воведување родови квоти за зголемување на бројот на жени во Либералната партија. Лидерката на опозицијата вели дека Либералната партија мора да представува повеќе жени и призна дека досегашните обиди на партијата за зголемување на застапеноста на жените не дале резултати. Една третина од пратениците во Либералната партија се жени. Оспоредва со лабористите, каде таа бројка изнесува 56%. Родовите квоти беа цврсто отфрлени од предходните лидери на Либералната партија, вклучувајќи ги Тони Абот и Малком Тембл, но лидерката на опозицијата Ли вели дека е отворена за нов пристап.
With respect to quotas and people say the word quotas, what I think to myself is come on. It's time to get serious about women in the Liberal Party. You can describe it how you want in terms of mandatory, voluntary, state divisions, whatever. I want to work proactively, passionately with our state divisions to achieve more women in the Liberal Party. What we have now is completely unacceptable.
Федералниот суд присуди дека новинарката Антонета Латов била незаконски отпуштена од ABC. Госпоѓа Латов беше одстранета од етер за време на повремената улога како презентер на ABC Radio Sydney во декември 2023. Незиниот поранешен работодавач рече дека таа ја прекршила политиката на Организацијата за социјални медиуми, споделувајќи објавата на Human Rights Watch, во која се известува дека гладувањето се користи како алатка за војна во Газа. Надвор од судот, госпоѓа Латов им се обрати на медиумите и поддржувачите.
It is now June 2025 and Palestinian children are still being starved. We see their images every day. Emaciated, skeletal, scavenging through the rubble for scraps. This unspeakable suffering is not accidental, it is engineered. Deliberately starving and killing children is a war crime. Today the court has found that punishing someone for sharing facts about these war crimes is also illegal.
Судот му наложи на ABC да ја исплати на госпоѓа Латов одштета од 70.000 долари, но овој судски процес го чинеше јавниот сервис над милион долари во судски трошоци. Групи што ги представуваат австралиците што живеат со глувослепило повикаа на создавање стандардизирано ниво на грижа што би можело да се примени на национално ниво, кога глувослепи пациенти посетуваат здравствени работници. Глувослепилото е комбинација од губење на видот и слухот, што влијае на способноста на лицето да комуницира и да учествува во обштеството. Извршната директорка на Able Australia, Линет Мекион, вели дека сегашниот систем води до полоши исходи за глувослепи пациенти, вклучувајќи и повисоки стапки на хоспитализација, повеќе здравствени прегледи и повисоки стапки на прекин на комуникацијата. За време на актуелната недела на свесност за глувослепи пациенти што се одржува од 23 до 29 јуни, Мекион ги повика давателите на здравствени услуги да го трансформираат начинот на кој им доставуваат дијагнози, резултати, планови и третмани на главослепите пациенти. Стотици водечки застапници за правата на првите нации во Австралија, експерти и лидери на заедницата се собраа во Алис Спрингс на конференција за да разговараат за алтернативи на затворањето засновани на докази. Прашањето доби зголемено внимание поне од амнешните смртни случаи на двајца мажи од домородно потекло во полицискиот притвор во Северната територија. Во последните 34 години, откако Кралската комисија за ова прашање го достави својот извештај во 1991 година, имало речиси 600 смртни случаи на домородно население во притвор. Роберт Тикнер бил федерален министер за бориджински работи во тоа време, кој го презентирал извештајот пред парламентот. Тој вели дека неактивноста во врска со клучните препораки го довело правосудниот систем во состојба на колапс.
In the 3.5 decades almost since the Royal Commission report came down, things have really gotten worse. And at this particular point in time, we're at the lowest point we've been. We've got now record levels of Aboriginal incarceration right around Australia, and we've got a youth detention centre which is totally failing. It's almost at the point of collapse.
Податоците од Комисијата за продуктивност покажуваат дека Австралија не е на добар пат да ги исполни своите цели за затворање на јазот во однос на стапките на затворање на домородните народи. И покрај тоа што сочинуваат само 3% од населението на Австралија, австралиците од првите нации имаат 17 пати поголема веројатност да бидат затворени од луѓето кои не се од првите нации. И од спортот и фудбалските вести. Холи Макнемара го постигна својот прв меѓународен гол, но новиот тренер на Матилдас, Джо Монтемуро, имаше многу за размислување откако неговиот тим издвоива неубедлива победа од 3-0 над Словенија во Перт. Голот на Емили Гилник во третата минута ги доведе Матилдас, која е на 15-тото место на табелата, во предност. Но победата беше сигурна дури откако Макнемара постигна гол во 86-та минута. Иако резултатот од 3-0 изгледаше добро на хартија, играта беше далеко од одлична пред публиката од нешто повеќе од 8.500 луѓе. Недоволно силните Матилдас беа склони кон грешки во текот на целата вечер, особено во одбраната, каде што се обидуваа да се извлечат од проблеми во секоја прилика. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска, 27 јуни, еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, за 0,64 американски долари и за 34,15 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,54 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И еве накратко временската прогноза за главните градови за утре 28 јуни. Во Перт времето ќе биде претежно сончево со максимални 21 степен. Аделаида ја очекува делумно облачно време со максимални 16 степени. Претежно сончево време за Мелбурн со максимални 15 степени. Зголемување на облачноста во Хобарт со максимални 15 степени. Камбера ја очекува утринска слана, но претежно сончево време во текот на денот со максимални 14 степени. Претежно сончево време и за Сиднеј со максимални 18 степени. Во Бризбен се можни слаби врнежи и максимална температура од 22 степени. Дарвин го очекува претежно сончево време со максимални 31 степен. И Алис Спрингс сончево време со максимални 16 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.